De la tago, de ciam la kesto restis en Kiriat Jearimo, passis multe da tempo, passis dudek jaroj, kaj la tuta domo de Israelo sopiris pri la Eternulo. Kaj Samuelo diris al la tuta domo de Israelo jene, se per via tuta koro vi convertigis al la Eternulo, tiam forigu el inter vi la fremdain dioin kaj la ashtaroin, kaj turnu vian koron al la Eternulo, kaj servu al li sola, kaj li savos vin el la manoj de la filistoj. Kaj la Israelidoj forigis la baaloin kaj la ashtaroin, kaj komencis servadi al la Eternulo sola.